ตั้งใจฟังให้ดีหลวงตาจะบอกเรื่องราวของมนุษย์และสัตว์ให้ฟังเธอจะได้เข้าใจว่าการที่ได้มาศึกษาอบรมธรรมะเนี่ยดีอย่างไรจะได้เห็นคุณค่าพระพุทธเจ้านั้นทรงรู้แจ้งโลกเมื่อคืนวันที่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหลวงตาจะบอกคร่าวๆว่าพระพุทธเจ้านั้นได้บำเพ็ญบารมีแก่กล้ามาแล้ว4 อสงไขยแสนกัปบารมีของพระองค์ที่ขณะบำเพ็ญอยู่ที่เราเรียกว่าพระมหาโพธิสัตว์นั้นเต็มในชาติสุดท้ายเต็มพอดีแล้วก็ในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะหลังจากที่ได้ทรงบำเพ็ญทุกขกรกริยาคือได้ตั้งใจปฏิบัติอย่างเข้มงวดจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเพียงเพื่อจะบรรลุโมกขธรรมหรือธรรมที่จะให้พ้นทุกข์ธรรมะไม่บรรลุแต่ในคืนสุดท้ายคือในคืนวันเพ็ญเดือน6เมื่อประมาณ 2,580 ปีถอยหลังไปจากนี้พระมหาบุรุษของเราในยามต้นแห่งราตรีได้เจริญฌานทั้ง4ตั้งใจฟังให้ดีเจริญฌานทั้ง4มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์ออกจากใจเสร็จแล้วน้อมเข้าสู่วิชาชอช้าง2 ตัวเป็นความรู้พิเศษอันเกิดแต่ทิพยจักขุทิพสูตรคือหูทิพตาทิพที่ได้เกิดขึ้นเมื่อใจผ่องใสแล้วก็บรรลุวิชาที่1เป็นวิชาที่ช่วยให้ระลึกชาติได้เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณวิชานี้ใครบรรลุแล้วสามารถเห็นอดีตตลอดนับกับนับกันไม่ถ้วนพระมหาบุรุษของเราได้ทรงเห็นทรงเห็นสัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งพระองค์เองด้วยเนี่ยตายเกิดตายเกิดตายเกิดนับพบนับชาติไม่ถ้วนแต่ว่าตรงนี้สำคัญไปสุขบ้างไปทุกข์บ้างไอ้ที่นับพบนับชาติเนี่ยมันไม่ใช่เกิดแต่เพียงเป็นมนุษย์นะมันเปลี่ยนนะถ้าได้ทำกรรมดีบ่อยๆกรรมดีนั้นจะเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในสุคติเช่นไปเกิดในสวรรค์บ้างหรือเป็นมนุษย์ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขความเจริญบ้างหรือที่มีความดีพิเศษไปอีกเช่นมีฌานสมาบัติไปเกิดในพรหมโลกและอรูปพรหมแต่ส่วนว่าสัตว์โลกใดที่ทำกรรมชั่วทางกายทางวาจาและทางใจประพฤติผิดศีลเป็นต้นนี้จะเป็นบ่อยๆเนืองๆจะเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุกขติภูมิคือภูมิของเปรตทรงเห็นเปรตภูมิของอสุรกายภูมิของสัตว์เดรัจฉานและภูมิของสัตว์นรกถ้าใครอยากเห็นว่าสิ่งนี้มีจริงเปรตสัตว์นรกอสุรกายเนี่ยมีจริงไหมพยายามตั้งใจปฏิบัติให้ได้เห็นดวงใสสว่างเป็นเบื้องต้นแล้วหลวงตาจะแนะนำวิธีปฏิบัติให้เห็นเปรตว่าเป็นยังไงให้เห็นอสุรกายว่าเป็นยังไงถ้าพัฒนาไปถึงธรรมกายแล้วเห็นชัดเจนไม่ใช่ไม่มีนะมีนรกสวรรค์เนี่ยมีแน่นอนพระพุทธเจ้าเมื่อสมัยเป็นพระมหาบุรุษในยามต้นแห่งราตรีเห็นมาแล้วสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดแล้วยังทรงเห็นต่อไปว่านี่เป็นเรื่องสำคัญที่กำลังจะบอกว่าเธอทั้งหลายโชคดีว่าการเกิดของสัตว์เอาว่าเป็นมนุษย์นี่เถอะ กว่าจะได้มาเป็นอัตภาพเป็นมนุษย์นี่เกิดมายากนะเพราะว่าเธอดูว่ามนุษย์เนี่ยคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษกี่มากน้อยรวมทั้งตัวเราเองด้วยไอ้ที่คิดถูกพูดถูกเห็นถูกทำถูกเป็นแต่บุญเป็นกุศลเป็นคุณประโยชน์ให้ผลเป็นความสุขความเจริญกี่มากน้อยพระพุทธเจ้าทรงเห็นเห็นเลยว่ามันที่ทำความดีจนถึงขนาดว่าดีในสันดานเธอจำไว้อย่างถ้าคนทำดีบ่อยๆก่อนตายแล้วเนี่ยไอ้ความดีที่เราทำไว้มันประทับอยู่ในธาตุในธรรมในเห็นในจำคิดรู้คือใจมันประทับอยู่แล้วเนี่ยก่อนตายจิตมันตกศูนย์มันตกศูนย์แล้วปรากฏกรรมนิมิตอารมณ์คือว่าอารมณ์ที่เราเคยประสบในคุณความดีที่เราได้กระทำมาแล้วก็ที่จะเป็นผลไปเกิดในภพภูมิใหม่จะแสดงให้เห็นบางคนเห็นปราสาทราชมณีบางคนเห็นเทวโลกอย่างนี้จิตใจก็จะแช่มชื่นเบิกบานเมื่อตายแล้วผลแห่งกรรมดีนั้นนำให้ไปเกิดตามนั้นแต่ถ้าคนที่ทำกรรมไม่ดีบ่อยๆมันก็ประทับอยู่ในธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ต่อๆไปจนสุดละเอียดเพราะกายเรามีหลายกายใจและธาตุธรรมมีต่อไปสุดละเอียดประทับอยู่ในนั้นหมดเหมือนกับเทปบันทึกเสียงหรือวิดีโอที่บันทึกภาพเหมือนกันเวลาจะตายไอ้ความชั่วมันปรากฏให้เห็นในรูปแบบต่างๆเขาเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์เมื่อมันปรากฏให้เห็นแล้วบางคนเกิดความกลัวเพราะว่าจะตายไม่มีที่พึ่งไม่รู้จะเอาอะไรไปพึ่งคนจะตายนี่นะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาถึงมีคำพูดว่ายังไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาจะหลงตัวเองหลงอะไรต่ออะไรมากมายเพราะว่าคนจะตายนี่มันไม่มีที่พึ่งมันจะตายใจมันจะขาดไม่รู้จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งคนที่เคยทำความชั่วปรากฏกรรมชั่วขึ้นเลยเช่นในสมัยพุทธกาลคือในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่มีคนหนึ่งแกเป็นพ่อค้าหมูพ่อค้าหมูเนี่ยแกชื่อนายจุนทะใช่ไหมจุนทะแกชื่อนายจุนทะจุนทะเนี่ยแกก็อาชีพของแกคือเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูโดยว่าเอาข้าวไปแลกลูกหมูเข้ามาแล้วก็แกก็ตีคอกปลูกผักกาดปลูกพืชผักเลี้ยงหมูเป็นประจำแต่แกไม่เคยทำบุญเลยแม้พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จประทับอยู่ระยะใกล้ๆไม่เคยเรื่องบุญทานไม่เคยทำแกทำแต่บาปอย่างเดียวไอ้บาปของแกทำอย่างไรเธอนึกวาดภาพดูแกฆ่าหมูขายแล้วก็กินแต่วิธีฆ่าของแกนั้นก็พิลึกพิลั่นแกเอาไอ้หมูตัวอ้วนๆผูกติดหลักแงนหน้าขึ้นแล้วแกก็ต้มน้ำร้อนเดือดๆกรอกปากหมูไอ้หมูก็ดิ้นกรอกปากหมูก็ดิ้นเพื่อชำระล้างลำไส้จนกระทั่งน้ำไหลออกนั้นใสและแกจึงทุบหัวหมูทุบด้วยค้อนพอหมูตายแล้วแกก็เอาหมูไปราดน้ำแล้วก็เผาไฟขูดแล้วก็เอาเนื้อหมูเนี่ยแบ่งไปขายส่วนหนึ่งแล้วก็กินกับลูกกับเมียส่วนหนึ่งทำอย่างนี้เป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งกรรมมันตามทันเพราะว่าไอ้ความทารุณโหดร้ายอันนี้มันร้ายกาจมากจิตของแกตกต่ำถึงอเวจีมหานรกก็ปรากฏว่าแกเริ่มไม่สบายพอไม่สบายเนี่ยมันร้อนรุ่มหมดทั้งตัวเพราะไฟนรกมันเผาผลาญมาทางจิตใจ ร้อนจนแก่อยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้ทุรนทุรายคลานเหมือนหมูคลานแล้วก็ร้องเหมือนหมูเนี่ยเหมือนหมูที่แกเชือดแกตีฆ่าแล้วก็กรอกน้ำร้อนเหมือนกันเปรียบเลยหมูแกร้องเหมือนหมูนี่7วันพอก่อนจะตายเนี่ยกรรมนิมิตอารมณ์มันปรากฏปรากฏอย่างไรไฟจากอเวจีมหานรกปรากฏให้เห็นเลยแกกลัวแกร้องขนาดหนักเลยญาติต้องขังเอาไว้ต้องจับมัดแล้วแกก็ขาดใจตายไปเกิดในอเวจีมหานรกเพราะฉะนั้นให้เธอสังเกตคนทำกรรมชั่วกรรมนิมิตอารมณ์จะปรากฏก่อนตายคนที่มักฆ่าก็จะปรากฏเป็นอาวุธยุทธภัณฑ์บางทีมาทิ่มแทงตนก็กลัวร้องละเมอเพ้อพกเนี่ยคนที่ทำกรรมชั่วอย่างอื่นก็เป็นไปด้วยอย่างอื่นแล้วแต่ว่ากรรมชั่วนั้นมีอะไรบ้างให้เธอจำไว้ว่าประพฤติผิดศีลหรืออย่างน้อยความชั่วทางกาย3ประการนี้ให้จำไว้เลยว่าถ้าทำบ่อยๆจะไปสี่เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานหรือเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ยากไร้โง่เง่าเต่าตุ่นเป็นคนป่าคนดอยคือว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจตนาประพฤติผิดในกามเจตนากบฏคดโกงคนอื่นและติดอยู่ในอบายมุขเป็นนักเลงสุราหรือยาเสพติดเป็นนักเลงผู้หญิงหมกมุ่นอยู่ในกามคุณเป็นนักเลงการพนันติดเที่ยวกลางคืนและคบคนชั่วเป็นมิตรคำว่าคนชั่วก็คือคนผิดศีลนั่นแหละเหล่านี้นี่ทางกายทางวาจามักโป้ปดมดเท็จหลอกลวงคนอื่นมักกล่าวคำหยาบคนที่กล่าวคำหยาบสบถสบานบ่อยๆจนติดเป็นนิสัยไปเหมือนกันนะไปอเวจีมหานรกไปนรกเหมือนกันแล้วก็กล่าวหรือคุยกันหรือพูดกันแต่เรื่องเหลวไหลไร้สาระเอาแก่นสารสาระไม่ได้เหล่านี้เป็นต้นรวมตลอดทั้งคำพูดที่ยุแยกให้แตกสามัคคีเหล่านี้ถ้าใครทำบ่อยๆไปนรกเหมือนกันและประการที่3ความชั่วทางใจเช่นจิตใจนั้นมีแต่ความโทสะโกรธพยาบาทเป็นอาจินใครทำอะไรหงุดหงิดโกรธพยาบาทคุมแค้นอยู่นั่นอย่างนี้ไปนรกแน่นอนอีกประเภทหนึ่งประเภทที่โลภหรือมีตัณหาราคะมากประเภทนี้มักจะไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างและไปเป็นสัตว์นรกก็มีอีกประเภทหนึ่งหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษนี่มักจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงยึดติดเธอดูให้ดีว่าทำไมมันถึงเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมีเรื่องในอดีตการว่ามีสองคนผัวเมียมีลูกอยู่คนหนึ่งเผอิญในหมู่บ้านของแกเนี่ยนี่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยในหมู่บ้านของแกนั้นเกิดโรคระบาดยากจนแกต้องหนีคนอินเดียเนี่ยเมื่อเขาเกิดโรคระบาดเช่นเกิดฝีดาษเธอคงไม่เคยเห็นแต่สมัยโบราณไทยเราเคยมีที่เราปลูกฝีป้องกันฝีดาษนี่ถือว่าเป็นโรคระบาดหรือว่าหาลงหรือว่าอหิวาตกโรคนี่อหิวาตกโรคนี่โรคที่มีพิษร้ายเพียงดังว่างูอหินั้นแปลว่างูคืออหิวาอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดโรคระบาดอย่างนี้แล้วพวกอินเดียจะหนีไปอยู่เมืองอื่น2คนสามีภรรยานี่ก็หนีไปเหมือนกันพาลูกไปด้วยอดอยากปากแห้งจะไปหากินที่อื่นพาลูกไปปรากฏว่าแม้แต่ลูกก็ไม่สามารถจะรักษาลูกไว้ได้ต้องทิ้งลูกให้ตายอยู่ในป่าตัวเองต้องเดินไปเพราะมันหมดแรงไม่มีกำลังจะไปหิวด้วยก็เลยต้องวางลูกไว้ที่ใบไม้ เอาใบไม้วางไว้ตัวเองก็ต้องสองคนตายายต้องกระเสือกกระสนไปถึงอีกเมืองหนึ่งเมืองนั้น ก่อนจะเข้าเมืองก็ปรากฏว่าไปถึงคอกปศุสัตว์เจ้าของคอกปศุสัตว์หรือเขาเรียกว่านายโคบาลโคบาลคือคนเลี้ยงโคแต่อันนี้หมายถึงเจ้าของรวยแล้วก็เผอิญวันนั้นเป็นวันที่แกจะทำมงคลเพื่อจะให้เป็นสิริมงคลแก่สัตว์เลี้ยงมีการหุงข้าวมัทุปายาตซึ่งเป็นของที่ดีเป็นอาหารที่มีรสอร่อยเป็นสิริมงคลแล้วก็จะเลี้ยงดูกันในขณะนั้นก็สองตายาสองสามีภรรยานี้ก็ไปถึงก็ไปพักอยู่ใกล้ๆนั้นตาเศรษฐีนี่แกก็เห็นแกก็ถามว่าเธอเป็นคนมาจากไหนพอได้เนื้อความแล้วเกิดเวทนาสงสารเศรษฐีก็เลยให้อาหารมัทุปายาตเนี่ยพร้อมด้วยเนยใสเนยข้นอินเดียชอบกินเนยให้แก่สองสามีภรรยาไอ้ภรรยานั้นก็จงรักภักดีต่อสามีมากเหลือเกินบอกว่านายเขาเรียกว่านายสามีแปลว่านายสามีแปลว่านายก็เรียกว่านายถ้านายมีชีวิตอยู่ฉันก็เหมือนว่ามีชีวิตอยู่แต่ถ้านายตายก็ฉันก็เหมือนก็ตายไปกับนายเพราะฉะนั้นนายนี่อดอาหารมา7วันแล้วจงรับทานเถอะฉันไม่รับทานหรอกฉันจะคอยรับทานทีหลังนายรับทานตามสบายก็ผลักอาหารให้แก่สามีไอ้สามีก็อารามหิวกินเต็มคราบเลยกินอาหารนั้นเต็มคราบอิ่มไอ้ส่วนอิ่มเต็มที่ไอ้ส่วนภรรยานั้นกินนิดหน่อยพอรักษาท้องคือว่าอาหารที่เป็นพวกเนยใสอะไรที่มันไม่มีน้ำหนักอะไรก็พอรักษาตัวได้ทีนี้เผอิญเหลือบไปเห็นนางสุนัขตัวหนึ่งสุนัขตัวเมียมันกำลังนอนอยู่ใต้แคร่ของเศรษฐีเศรษฐีนั้นนะแกก็ปั้นข้าวกินตัวเองกินแล้วแกก็ปั้นข้าวมัทุปายาตโยนให้หมาโยนให้สุนัขไอ้สุนัขก็รับกินอร่อยไปอิ่มไปผู้ชายคนนี้ก็มองไปก็ทำนองอิจฉาหน่อยเดียวอิจฉาหน่อยก็ไม่ถึงกับอิจฉาอะไรมากมายนึกทีเดียวแหมหมานี่มีบุญได้กินของดีๆอยู่กับคนรวยซะอย่างเท่านั้นแหละก็ติดใจในเรื่องหมามีบุญนึกอิจฉาหมาหน่อยๆเท่านั้นแหละพระเอิญคืนนั้นอาหารมันมากเกินอาหารเป็นพิษแกเลยตายทันทีในคืนนั้นขณะนี้เธอฟังให้ดีตรงนี้มันสำคัญที่จะชี้ให้เห็นว่ามีจิตมีกิเลสขึ้นมาหน่อยเดียวเนี่ยแล้วจิตไปประวัติในเรื่องของสุนัขว่าแม้สุนัขนี่มันมีบุญเหลือเกินนะทำนองอย่างนั้นแค่นั้นแหละพอตายไปเนี่ยเผอิญตายไปขณะนั้นเธอคิดดูไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดในท้องสุนัขนี่ที่อาตมาเห็นเหตุเห็นปัจจัยมีตัวอย่างเยอะทั้งในคัมภีร์และมีตัวอย่างเยอะเมื่อปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วจะรู้เห็นอย่างนี้ว่าไอ้เมื่อตายไปแล้วเนี่ยไอ้ที่จะไปเกิดดีน่ะน้อยนักแต่ถ้าจิตประวัติถึงคุณความดีแล้วได้ไปเกิดดีเหมือนกันก็จะเล่าต่อไปว่าฝ่ายชั่วเราเห็นฝ่ายดีก็จะให้เห็นเช่นเมื่อแกเกิดเป็นสุนัขแล้วเนี่ยตอนหลังแกคลอดออกมาเป็นลูกสุนัขอยู่ในบ้านนั้นน่ะไอ้เมียก็เลยรับจ้างอยู่บ้านนั้นเหมือนกันไม่ไปไหนสามีตายแกเผาสามีก็เลยเอาละรับจ้างอยู่ตรงนี้รับจ้างพอรับจ้างก็พอได้อาหารเอามารับทานแต่เมียนั้นใจบุญน่ะก็เผอิญในขณะนั้นน่ะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเสด็จจากหิมพานต์ก็มาพักอยู่ในป่าใกล้ๆแล้วก็ถึงเวลาก็มาเดินบิณฑบาตมาบิณฑบาตทุกวัน นางนี้ก็ได้มีโอกาสว่าได้ใส่บาตรบ้างหรืออย่างน้อยก็ได้กราบพระบ้างยังดีได้ใส่บาตรบ้างได้กราบพระบ้างยังดียังเป็นบุญไม่ไปไหนละรับจ้างอยู่ตรงนี้แหละทีนี้ส่วนเจ้าของโคบาลเนี่ยบางทีก็พระปัจเจกพุทธเจ้ามาบิณฑบาตที่บ้านแต่บางทีแกก็ใจดีเดินไปยังป่าไปแต่เช้าไปที่บรรณศาลาคือคงมีกระท่อมอยู่ในป่าร้างๆแล้วก็พระปัจเจกพุทธเจ้าผ่านมาก็อาศัยแกก็ไปถึงก็รอดูพระพุทธเจ้าตื่นแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่ไม่สอนใครจำไว้พระปัจเจกพุทธเจ้าคือตรัสรู้แบบพระพุทธเจ้าเราทุกประการแต่ไม่สอนใครเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ตื่นแล้วก็แกก็รับบาตรมาใส่บาตรแล้วก็เอาไปถวายหรือบางทีพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มารับบาตรที่บ้านมารับบิณฑบาตที่บ้านแล้วก็กลับไปไอ้ทุกวันเป็นอย่างนี้เป็นนิดไอ้สุนัขตัวนี้มันก็โตวันโตคืนพระปัจเจกพุทธเจ้าเวลามาบิณฑบาตก็แบ่งข้าวก้อนหนึ่งให้สุนัขตัวนั้นแล้วก็ภายหลังต่อมากระทำบ่อยๆเข้าสุนัขก็รักพระปัจเจกพุทธเจ้านี่นะความรักนะเดี๋ยวดูให้ดีว่ารักมันต่างกันตรงไหนรักพระปัจเจกพุทธเจ้ารักศรัทธาเลื่อมใสทีเดียวมีบุญคุณกตัญญูจำไว้กตัญญูต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกตัญญูต่อเจ้าของทีนี้อยู่ต่อมาบางทีเจ้าของเนี่ยบางวันก็ไม่มีโอกาสไปรับบาตรจากพระปัจเจกพุทธเจ้าบางวันก็ตัวเองไม่อยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยไปกราบพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าต่อไปนี้นะครับถ้าว่าผมไม่ได้มาก็จะให้สุนัขตัวนี้เพราะสุนัขเวลาไปมามันจะตามเจ้าของตามเจ้าของมันก็รู้ทางไอ้เจ้าของในอินเดียมันก็มีสิงสาราสัตว์นะสมัยนั้นมันคงป่าทึบเวลาเจ้าของเดินไปเนี่ยก็จะเอาไม้ตีตามสุมทุมพุ่มไม้เพื่อให้สัตว์ร้ายๆเนี่ยมันหนีไปไอ้สุนัขมันก็เห็นมันจำไว้เวลาจะไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้ามันก็เห่าไอ้ตรงไหนที่มันมีสุมทุมพุ่มไม้มันก็เห่าไล่ไอ้สัตว์ร้ายเสร็จแล้วก็ขอพระปัจเจกพุทธเจ้าถ้าวันไหนผมไม่มาก็ขอพระคุณเจ้าเนี่ยกระผมจะให้สุนัขนี่มาแล้วก็มันก็จะเห่าเพราะมันเคยทำเป็นประจำมันมาเห่าเรียกพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็สุนัขเห่าก็รู้แล้วได้เวลาแล้วก็ลงมามันก็นำไปหาไปบิณฑบาตเมื่อได้อาหารบิณฑบาตแล้วมันก็มาส่งแล้วมันก็กลับทำอย่างนี้ทุกวันพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ให้ข้าวกินก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็แล้วแต่ได้ก็ให้มันกินมันก็มีความกตัญญูรักศรัทธาด้วยความกตัญญูแต่ไม่ใช่รักด้วยกิเลสกามฟังให้ดีความกตัญญูนี่เป็นของดีเป็นคุณธรรมฝ่ายพระมีศรัทธาในพระปัจเจกพุทธเจ้ามากเลยทีนี้อยู่มาวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็อยู่ที่ไหนไม่นานนะท่านไม่ติดที่อยู่ท่านก็จะไปก็เลยบอกลากับเศรษฐีนั่นบอกว่าอาตมาจะไปแล้วนะไอ้สุนัขมันยืนฟังอยู่มันฟังรู้เรื่องมันดูอาการมันฟังรู้เรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้าจะลาแล้วเจ้าของก็อาราธนาให้อยู่แต่ว่าท่านไม่อยู่ท่านบอกว่าถึงเวลาแล้วท่านจะไปแล้วเสร็จแล้วก็พระปัจเจกพุทธเจ้าร่ำลากันดีแล้วก็เหาะไปพอพ้นออกมาพ้นรัศมีของบ้านก็เหาะไปเลยไอ้สุนัขนี้ก็ตามได้มองตามโอ้โหทีนี้คิดถึงคือมีความรักผูกพันกตัญญูต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่นานก็เสียใจเนี่ยจนหัวใจแตกสลายตายไปบังเกิดเป็นเทพพบุตรในชั้นดาวดึงชื่อว่าโคสกะเทพบุตรเพราะฉะนั้นเราจึงได้ยินคำว่าโคสกนี่เอามาจากเรื่องของโคสกะ
เทพบุตรซึ่งเป็นผู้มีเสียงดังเสียงไพเราะกังวานกังวานเพราะอะไรเพราะผลบุญที่ว่าไปเรียกพระพุทธเจ้าตื่นเช้าก็ไปเห่าเรียกแล้วก็เวลามาก็เห่าไล่ไอ้สิงสาราสัตว์ไม่ให้ทำอันตรายต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ไปส่งเป็นประจำความจงรักภักดีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่หนึ่งความกตัญญูกตเวทีของสุนัขตัวนี้หนึ่งสองอย่างนี้รวมกันเข้าเป็นคุณความดีที่เมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นโคสกะเทพบุตรมีเสียงไพเราะกังวานนี่เล่าให้ฟังว่าพอทำความดีมันก็ได้ไปเกิดในที่ดีแต่ว่าโอกาสที่คนจะมีจิตใจที่ดีอยู่ตลอดก่อนตายมีกี่เปอร์เซ็นต์นี่แหละที่ให้เธอนึกดูเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วจะกระทำความไม่ดีที่ประทับใจไว้เยอะด้วยอำนาจของกิเลสแล้วกิเลสนี่แหละจะเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุกขติภูมิทีนี้กว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทพยดาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเทพยดาหรือมนุษย์ตายจากความเป็นเทพยดาหรือตายไปจากความเป็นมนุษย์นี่นะไอ้ที่จะได้เกิดมาเป็นเทพยดาหรือมนุษย์อีกยากยากนักแต่ที่ไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายสัตว์ดิเรกชันมากต่อมากนะนี่แหละความทุกข์ด้วยอำนาจของกรรมและก็เป็นความทุกข์ที่ข้ามภพข้ามชาติพระพุทธเจ้าทรงเห็นมาแล้วในยามต้นแห่งราตรีแล้วก็ในยามกลางแห่งราตรีทรงเห็นต่อไปว่าหลังจากที่เจริญฌานสมาบัติจนจิตสงัดจากกิเลสนิวรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็น้อมเข้าสู่วิชาที่สองคือการพิจารณาเห็นว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอย่างไรทำกรรมดีได้ผลเป็นความสุขความเจริญแม้ในชาตินี้และข้ามภพข้ามชาติอย่างไรทำความชั่วได้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนแม้ชาตินี้และแม้แตกกายทำลายขันคือตายไปแล้วได้รับความทุกข์เพราะผลของกรรมนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์โลกในทุกขติภูมิได้แก่ภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างไรนี่ทรงเห็นในยามกลางแห่งราตรีทรงเห็นแล้วแล้วครั้นในยามปลายแห่งราตรีเห็นเหตุเห็นปัจจัยว่าเพราะกรรมดีกรรมชั่วทำให้สัตว์โลกมีสุขมีทุกข์แล้วยังเห็นต่อไปว่าแม้สุขก็อยู่ไม่ได้นาน